Русияның атқазанған Татарстан Республикасының халық артисті, көп санлы бәйгелер лауреаты Альберт Асадуллин Омскида болып кетті. Асадуллин қайсы елге генә барса да һичшексіз татар жырларын башқаруын әйтә. Мисал өчен ул Финляндияда аны татарлар оешқан төстә қабул итүен әйтте. Шулы Германия, Францияда татар жырларын башқарса да янына бер генә татар да килмәгән. Асадуллин Омскида булганда Розалия Сайганова киләчәк планнары турында сөйләде.
Советлар чыры эстрадасының алтын арфея Альберт Асадуллинның уңышлары, қазанышлары турында қысқаша гына сөйләргә, ул яулаган исемләрне санап кына китергә дә бик күп вакыт кирәк булыр иде. Моның хаҗәте дә юк дисәм, ялгыш булмас, чөнки аның исеме, иҗаты, уңышлары белән таныш булмаган кеше сирәктер. Альберт Асадуллин Омскига шактый еш килә. Сезнең шәһәр белән бәйләнешләр 1976 елдан башланган иде, ди җырчы.
1976 елдан Рафи Эвридикен китереп, менә Омски тамашачылар белән мин таныштым. Музыкаль, театральный зритель икән дип аны күрдек. Бөтенебез и шул вакытта менә Омскида да и Омски тамашаларына яратып калдым. Хәзер менә килүемә бик зур рәхмәт Виктор Березинскийга. Бик әйбәт музыкант, композитор, җырчы, бик әйбәт. Без аның белән инде Бірінші, 20 ел достасып, шулай мен ағар барам Израильға, ол меғамында келе, анармында келгеші қатыратар ясыбыз. И шулай оқ мен Омскиға келеміз.
Бұл елі да Альберт Асадуллин Омскиға Виктор Березинский білен келген еді. Асадуллин білен ұзақ еллар үшілеуші Березинский турында бірні қадар мәғлімет беруді ұрынлы болыр. Омскияның туған жері, туған шәһәрі. Урта һәм югары белемне дә ул Омскида алган. 1992 елдан бирле гаиләсе белән Израильдә яши. Анда 1993 елда ук билгеләү өчен бәйге аудицияны аеруча сәләтле билгесе белән үткән. Березинский туган шәһәрен онытмый. Ел саен диярлек Омскига концертлар белән килә һәм күп очракта Альберт Асадуллин белән бергәләп. Аларның быелгы концерты шәһәрнең Яш тамашачы театры бинасында булды. 3 сәгатьлек концерт көчле алкышлар астында барды. Җырчы һәм киләр язучы Березинский концертта үзе иҗат иткән җырларны рус һәм яһуд телләрендә башкарды. Альберт Асадуллин әлбәттә асылда рус телендә җырлады. Ригалетта опереттасыннан Герцог ариясын итальянча башкарды. Нәни кызлары Әлине белән Алисәгә багышлап үзе иҗат иткән яңа җырын да тәкъдим итте. Икенче бүлекне ул татар җырлары белән башлап җибәрде. Сәлих Сәйдәшевнең Хуш авылым җырын, татар халык җыры Тала-таланы халык дәррәү кул чабып кабул итте.
Олардың? Шулай ма? Татарлар тұрғанда, татарлар тұрғанда дейді. Бүтірген оқыларыңызды?
Жәрші ұлқышларына бөліп, татарлар көп мә? Қолларығызына көтәрігіз әлі дегеш, залдағы халықының яқынша үштен бір үліші өзінің татар икәнлігін білдірді. Концерт тәмамланғаш Асадуллин сахнадан кетмәді. Тамашашылар білән аралашты. Сұрауларға жауаплар берді. Тамашашылар артистқа сәләмәтлік, исәнлік саулық тіләді.
Мен Алладан тілем сізге. Яқшы тұрмыш, бәхет, зын ғымірлі болғыз. И көбірек келігіз бізге.
Алла берсін. Алла білән тұрғыз деген.
Алла қайым имам бүт байлығын берсін. Бұ дүнияда, екі дүнияда да рәхәтін көрсетсін.
Соңынан артист білен ұсқаша әңгеме құрырға да мүмкінлік туды. Әлбірді әфенді, шетелдерді көп ересіз сіз. Мен дейлерді болғаныңыз бар, әмді татарларыны көресіз ме?
Көп елдерді болды менді, но бұлай Финляндияда, татарлар более организованы, что мына Германияда болганда или там Францияда болганда бер татарда минем алдыма айтканда килмедим. Хәдә мен татарча да җырладым. Францияда, например, мен тәптиләнү җырлаганда халык шундый белән шундый браво дип бөтен зал басып кушаттылар. Яннары шундый бу нинди җыр, нинди әйтәм татар халкы дип әйтәм журналистларга. Белмиләр.
Татарлар кем дип?
Белмиләр, кем татар, кайда татарлар, кайда татарлар? Бер дә белмиләр. Татарларны дөньяда белмиләр.
Сез белдерүче буласыз инде.
Я, бер журналда әйткәннәр иде, посол татарской культуры дип әйткәннәр, Асадуллин Альберт. Дөреслеккә дә шулай чыгадыр инде, шу кайда гына булмасам, мин нинди шәһәрдә, нинди генә шәһәрдә булмасам, нинди республикада булмасам, нинди илдә генә булмасам, мин һәр вакыт Эш жерне жылнасам, эштен бір жерне мен татарша жырлайм. Бүтін көңілімді, бүтін жүрегімді мен шығарып, кішілерге таныстырам. Таныстырам татар жырлайм.
Татар жырына сізге махаббат қоян?
Әнімнен бүтін табырлашуына неде? Шынан кеткен де, әне кішкене уақытында, хәр уақыт әнімнен білердің жырларына іштіп. Бұл нәсігіне іштемесе де, иденде жұлса да, ашын пішіргенде де, нәсе болса да, ол жырлап іштемейді. Я шуннан я шул татлай колакта күңелгә булып калып, ул сразу тик ул чыкмый бит инде тиге 15 яшьтә, 17 яшьтә. Ул минем профессиональ сәхнәгә кирип инде җырлап 10 ел или почти 10 ел профессиональ сәхнәдә булып, шул вакытлар үсеп инде менә шуннан гына башланды ул тиге чыга башлады.
Шул вакытта уйланып,
аннан түгел ул менә ул биткә менә җиргә саласына ашлыкны, вакыт кирәк аңар, вакыт кирәк ул. Үзіп шығарға, шулай бейді. Мені шулай құны біздің дінге үрілуіне енді. И шулай құны қолық келер, татар жарлы, татар тілі ұлына постепенуіне шулай шығайды әкіндем. Ну, бар күшілер, и татар жаршылар бар. Алардың да шығады. И шулай да бұла, менің непричинен білмейм, әкімді де шығады, әкімді де шығады.
Әлбірді әфенді, әмі сіздің татар тамашашысы үшін айырым программаңыз бар ма?
Бар. Бейгілі программа бар. Татар тамашашыларына Яршалы шәһәрінде бар театр танцы Булгар деген. Алар белән мин инде 22 ел сотрудничаем инде. Менә алар белән әйбәт программа бар татарча. Рәхәтләнеп судабызны киләм чакырсагыз.
Альберт Асадуллин хәзер яңа бик үзенчәлекле программа өстендә эшли.
Хәзер ясый башладым яңа программаны. Ул программа исеме «С песней по миру». Дөнья булып җыр белән. Ул программа төзелә минем төрле халык телләреннән. Аның бик күп программа була. Алайса, иншалла 15, 16, 20, 21, ул 20 елга бар бит минем булар бу. Бөтен гомерем ул тормышыма алып дигән калган. Потому что ул бесконечно халык килер, бит ул дөньяда не хәтле халык бар. Не хәтле нация. Менә аларны бездән алсаң ул бит безнең Россиядә генә ясасаң 20 программага җитәр ул җырлар. Хәтта бер кине генә җырласаң татар бер кие булсаң, урлы бер кие, аннары удмурт бер кие булсаң и так далее. 20 программа ул кирәк ясаң.
мындай программ түзүүнү мен бик мөһим, изге эш деп саныйм. Йөрөгүм кошоо боюнча эшлим.
Это просто биление моего сердца. Я к этой программе шел очень давно, последние, возможно, лет 10. Это все зрело, 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 и вот сейчас будут звучать этнические народные музыка разных народов, и в каждой программе будут звучать обязательно 5 произведений духовных, религиозных, 5 основных мировых конфессий.
Күңелемде бер 10 еллап йөрттем. Хәзер ул өлгереп җитте. Анда төрле халыкларның этник җырлары башкарылачак һәм һәр программада дини әсәрләр, дөньяда төп булып саналган 5 диннең рухи әсәрләре яңгыраячак ди Альберт әфәнде. Апрель айында Петербургта «Дөнья бүләп җыр белән» дип исемләнгән бу программаны халыкка тәкъдим итү булачак.
Представление программы будет прямо самой идеей, да, потому что в дальнейшем это будет целиком в двух отделениях, это такая программа «С песней по миру», то здесь я пока представляю ее, я представляю в первом отделении этого своего концерта. А второе отделение – это будут лучшие мои песни.
Элеге Толысынча Тугель концертының бірінші бөлігінде яңа программының идеясы білян таныштырып, өтешек мінде Альберт Асадуллин. Розалия Сайганова, Озатлық радиосы.